Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. І зараз на черзі наша експертиза. Після девальвації білоруського рубля країну охоплюють панічні настрої. Чим потлумачить ажіотажний попит у крамах? Чому люди імкнуться набити валюту? Чому городи охоплюють чутки про нову девальвацію і деномінацію? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Незалежныя інфармацыйныя агенцтвы поўняцца звесткамі пра панічныя настроі сярод грамадзян. Тое, што адбываецца сёння, гэта дакладная ілюстрацыя да высновы, што чалавечая псіхалогія – гэта моцны рухавік сацыяльна-эканамічных працэсаў. Найперш, у першыя дні новага году пачаўся ажыятажны попыт у магазінах. Людзі пачалі скупаць дарагія тавары. Чым вы гэта можаце патлумачыць, спадар Злотнікаў?
Ну, гэта зразумела. Пакуль што цэны не павялічыліся, цэннікі асталіся ў асноўным старыя. Гэта тое, што б я сам зрабіў, пакуль цэннікі яшчэ не змяніліся на імпартныя тавары. А вы, што касаецца айчынных, то цэны на іх расці будуць паступова на працягу там 2-3 месяцаў, і так ужо спяшацца не трэба.
Спадар Чубрыка, вы як пракаментуеце ажыятажны попыт у магазінах?
Нацыянальны банк зрабіў гэтую дэвальвацыю пры яе паскорыў эканамічны рост у першым месяцы году. То бок выявіцца, я думаю, па выніках студзеня, што тэмпы росту будуць там больш за 10%, таму што бачыце, які ўнутраны попыт, то людзі карыстаюцца момантам. Калі ты не скарыстаешся гэтым зараз, то мусіш набываць усё тое самае па новых цэнах, магчыма, праз некалькі тыдняў. Гэта адзін бок. А другі бок, я думаю, што шмат хто панабываў тое, што не вельмі патрэбнае. Наступныя месяцы попыт сур'ёзна зменшыцца, таму што ў людзей проста не будзе грошай.
Ну вось, як адзначылі мае суразмоўцы, гэты ажыятажны попыт у магазінах можна лічыць рацыянальнай рэакцыяй насельніцтва на дэвальвацыю. Але вось іншыя дзеянні людзей тлумачыцца, мусіць хутчэй панічнымі настроямі. Вось чэргі каля абменных пунктаў дзеля пакупкі валюты. Дзеля чаго людзі ахвяруюць сваім часам, а магчыма і здароўем, улічваючы марознае надвор'е. І, дарэчы, чаму ўзнік увогуле дэфіцыт валюты? Здаецца, пасля дэвальвацыі напружанасць валюты павінна была зменшыцца. Спадар Злотнікаў.
Па-першае, відавочна, што дэвальвацыя аказалася не такой глыбокай, якая павінна была быць. Трэба было праводзіць павольную дэвальвацыю і астанавіцца там, дзе рыначны курс установіцца, калі будзе раўнавага паміж попытам і прапановай валюты. Гэтую граніцу ніхто не можа ўгадаць, і таму так аднаразова ўстанавіць, а потым і трымаць яе цэлы год, 5% карыдора стаўляць на канец года, гэта неразумная палітыка, гэта саманадзейная палітыка Нацыянальнага банку. Па-другое, чергі. Гэта можна лічыць і праявай недаверу насельніцтва да беларускага рубля. Чергі таму, што само ўстанаўленне курса нераўнаважнага вызывае чергі нават без усякай панікі. А тут яшчэ адсутнічае валюта, і гэта вызвала яшчэ больш недаверу. Гэта яшчэ не паніка, але ўжо праявы такога недаверу мы бачым. Ну і можа на самой справе быць такое, што наяўнай валюты не аказалася па тэхнічным прычынам, таму што наяўныя грошы, яны ж тут у нас не друкуюцца, нават і на разліковых рахунках у банку ёсць грошы, то гэта не значыць, што павінны быць гэтыя паперкі.
Спадар Чубрыка, вы чым тлумачыце вось гэтыя чэргі каля абменных пунктаў з жаданнем купіць валюту і ўвогуле чаму ўзнік дэфіцыт валюты?
На пачатку, што маўляў, гэта нерацыянальна, што гэта панічна. Ну, ведаеце, паніка, яна таксама рацыянальна. Калі яны бачаць такую нечаканую дэвальвацыю, то яны чакаюць, што дэвальвацыя можа адбывацца і надалей, таму спяшаюцца, пакуль бачаць амаль нязменны курс даляру ў абменных пунктах. На розных рынках індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі ўсталёўваць цэны на свае тавары з беларускіх рублёў, заходзячы з курсу 3000 рублей за даляр. Гэта гаворыць пра тое, што ўжо існуе ценевы рынок замежнай валюты. Па-другое, тое, што не стае валюты ў абменніках, хутка мы можам чакаць таго, што людзі пачнуць шукаць валюту ў нейкіх іншых месцах. Гэта не тэхнічныя прычыны, пра якія казаў спадар Злотнікаў, а свядомая палітыка Нацыянальнага банку. І такім чынам мы паступова пераходзім да палітыкі наяўнасці некалькіх абменных курсаў, якая праводзілася над банкам да 2000 года. Гэтая палітыка, яна проста разбурае эканоміку.
Вы кажаце, што гэтая палітыка стварэння дэфіцыту ў абменных пунктах – гэта свядомая палітыка Нацбанка. А ў чым яе сэнс?
Нацбанк, я думаю, что довольно добро разумеет, что люди начнут набывать валюту по тем курсе, які існує. И Нацбанку доведется выдатковывать свои резервы, как я нарабил в минулом году, а они, вы ведаете, довольно обмежеванные. Я думаю, Нацбанк просто не спешается, хочу поглядеть, как будут реагировать люди далее. Махчима мусить далее нечто робить с курсом. Нацбанк просто поховал довер до своей политики, и зараз с интервенциями, яких хапило б на то, как усе жадают набыли себе валюты, этих интервенций не хопить, как бы это довер вернуть. Таким чином, на что робить то, что неверное довер.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы». У ее берут удел экономист Леонид Злотников и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Еще большей прикметой паничных настроев стали чутки, якія с хуткостью маланки распаўсюджваюцца по Минску. Нібыта вось-вось отбудется новая девальвация, ці деноминация, ці нават переход на российские рубли. Якая природа гэтых чуток? Ці ёсць у іх некое рациональное зерне? Ці ўсё тут тлумачыцца просто гэтай стратай даверу сапраўды да финансовых институтов держав? Спадар Злотніков.
Я не великий специалист по психологии масс. У народе завжди возникают такие чутки, паника бывает. На самом пустом месте была такая паника в России год або полторы тому назад, когда там соль скупали, крупы и так далее. Никакой видовочной такой разумной причины не было. А тут есть такие слабые причины. Я лечу, что не без нашей допомоги насельництву стало ведомо, что экономическое становище довольно складанное в Беларуси, как бы подтримать стабильность экономической. Экономичную и заробки, и валютный курс треба шмат больше грошей, чем то есть в резервном фонде и то, что пообещано у ближайших пазыках. И это отчутье, что наступает складанная ситуация, да еще складанная ситуация во всем свете, не только в Беларуси, породжая какую-то такую неупевненность у людей. Это у нас вот такое проявление. Ну и влад так само виноваты, что потребно было уже там за 2-3 месяца повольно вот проводить эту девальвацию. Коли бы это было, то меньше было бы причин и для неупевненности. Насельніцтва.
Про девальвацию вы уже казали, а вот про деноминацию чутки, откуль яны, якая их природа?
Я вот нечакано для себе узнав одну речь. Некая частка студентов в одной группе, якой я выкладаю, не отрознивала девальвацию от деноминации. Что говорить про другую частку насельництва, когда, будучи экономисты, не ведали, как отличить. Кто с ним мог сказать про девальвацию, что отбудется, а чутки могли распавсюдить и слово деноминация. Я не думаю, что Бурад зараз наумысно проводил деноминацию, потому что откидание этих нулев в макроэкономической ситуации ничего не изменяя и ничему не допомагает, кроме того, что только будет насельница возбужена.
Не только неписьменность, вот я говорю, что некие эшелоны пришли чуть не из Санкт-Петербурга с новыми грошима. Господар Чубрик, а вы как потлумачите вот эти паничные чутки, которые распавсюживаются по краине, особливо по Минску, и про девальвацию, и про деноминацию, и навод переход на российский рубль?
А ці шмат вы бачылі ў сваім жыцці вагонаў з грашыма? Вось якраз такі пра вагону з грашыма гэта чуткі. Што тычыцца дэнамінацыі, то я сустракаў выказванні паважаных эканамістаў беларускіх, якія казалі менавіта пра дэнамінацыю і пра расійскі рубель. Канешне, за такія рэчы ім трэба было б трохі падбіваць рукі, таму што навошта падаграваць яшчэ тыя чуткі, якія існуюць у грамадстве. Мы можам узгадаць, напрыклад, канец 2006-го, пачатак 2007-го, як толькі пачынаюцца праблемы панічныя настроі нейкія ў насельніцтва, людзі пачынаюць скупаць валюту, адразу пачынаюць усплываць чуткі пра дэнамінацыю і дэвальвацыю. Часткова гэтыя чуткі ўзнікаюць з таго, што часта людзей я набытая дэнамінацыю і дэвальвацыю, але ж я думаю, што гэта не зараз. Калі ўзгадаць, калі ў Беларусі рабілася дэнамінацыя, то гэта 94 год, а ў 94 годзе была інфляцыя больш за 2000% ў Беларусі. І гэта 2000 год, гэта было пасля перыяду такой таксама вельмі высокай інфляцыі. Людзі звязваюць дэнамінацыю з такімі такими кепскими падзеями ў грашовай сферы, таму я думаю, гэтыя чуткі ўзнікаюць. І зноў жа дэнамінацыю звязваюць з пераходам на расійскі рубель. Чаму гэтыя чуткі актуальныя зараз? Таму што зараз ваўсю абмяркоўваецца тое, што вось расійцы нам адзін крэдыт далі і захацелі ўзамен нейкія большыя разлікі ў расійскіх рублях. Па другі крэдыт мы да іх звярнуліся, і магчыма, хто яго ведае, на якія ўмовы пагадзіліся. Так што вось я думаю, што адсюль гэтыя чуткі падагрэюцца. Я думаю, што ні пра які пераход на расійскі рубель гаварыць зараз не даводзіцца, а пра дэнамінацыю, ну гэта таксама быў бы вельмі неразумны крок, таму што гэта проста дало б дадатковую прычыну для панічных настрояў у грамадстве. Таму што калі скінулі там 2-3 нулі, то гэта значыць, што ўлады рыхтуюцца да вялікай інфляцыі, каб гэтыя нулі хутка ізноў дадаць да былых цэнаў. А што тычыцца чакання ў дэвальвацыі, то гэта цалкам слушныя чаканні пасля таго, што зрабіў нацыянальны банк, і гэтыя чаканні могуць самі спраўдзіць сябе, таму што ажыятажны попыт, які назіраецца, можа прывесці да неабходнасці такой дэвальвацыі.
Вось у працяг гэтай тэмы. Мусіць, сапраўды не выпадкова, што гэтыя чуткі ўзніклі адразу пасля навагодняй дэвальвацыі, ажыццёўленай такім брутальным чынам. Людзі проста перасталі давяраць уладзе, лічаць, што яна здольная да розных непрыемных для людзей дзеянняў. А ўсялякія афіцыйныя абвяржэнні хутчэй толькі ўзмацняюць паніку. Страта давера насельніцтва да ўлады становіцца ўжо эканамічным чыннікам. Чым гэта пагражае краіне? Спадар Злотнікаў.
Такие чутки и паники приведут до снижения поступления грошей у коммерческой банки на депозиты. Это можно чекать. Але коли паника уже достигнет такого померу, что люди пойдут сдымать свои валютные депозиты и рублевые депозиты, вот такая паника может обрушить всю банковскую систему.
Страта доверу до деяния у нас банку. Ускладнить вести Беларуси с тех проблем, с якими она зараз сутыхнулася, люди могут почать растать доверать не только национальному банку, а лишь у всей банковской системе. Коли люди будут сутыкаться с тем, что у обменников не стоя валюты, коли люди сутыкнутся с тем, что у нас банк протягивает